fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Anatitra fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy amin'izao fandalinana katesi izao izay iompana ny lohahevitra momba ny hoe fandanjalanjana ny antson'Andriamanitra. Andresakintsika tamin'ny farany mipetrany amin'ny hoe fanokana tena amin'Andriamanitra dia hoe misy ireo voafidy izay anoka tena ho an'Andriamanitra. Dia nambara tamin'izay no hoe marina fa samy manana ny lanjany na ny fanokana tena an'Andriamanitra na ny tokantrano kristianina, fa andresantsika tamin'io kosa dia ny hoe misy fanandratan'Andriamanitra manokana andreo izay voafidy, ary nambara teto fa hoe faniriana tsara ny manoka tena an'Andriamanitra nefa maro ny voantso a fa vitsy a no voafidy a amin'izany. Dia lasa ihany ny saina satria amin'izao ny mampiro ohatra nefa betsaka ihany ilay voantso porehitra hoe mbola vitsy ve amin'izany ny voafidy.
Io ny tenin'i Jesosy io hoe marina tsona nefa vitsy ny voafidy, toko faharoa amby roapolo andininy fahefatra ambin'ny folo a, za samilaza mihitsy ny hoe mbola vitsy zao mantsy ny jeren'ny olona de ny isa mipirehitra mitombo mitombo izy zany raha ampitahina tamin'ny lasa tsinjony kristianina ve ihany ko a ny fitombo ny fitapatemy, ny fitombo ny fitapatemy mipirehitra ny mpanamasina ny voakan'Andriamanitra, mampianatra ny voakan'Andriamanitra ary mpisory ny kristy izay mitondra ny vavaka voakan'Andriamanitra. Tsy aloha ve maro ny mpanamasina tsika zany tsy hiteny hoe fa betsaka mpirehitra dia antika zany ve tsy ilaina ntsony, aloha maro ny mpanamasina.
Tsitsitra tsy atra kely mompiera amin'ny andraikitra sahanao moa zany de ohatra manetikitika ny saina ihany amin'izay le hoe fitombona fiainany ny antson'Andriamanitra operetra izay ianao mpanabe amin'ny trano fanofanana operetra moa zany amin'ny hoe ato amin'ny siminetra zandriny a, manahoana ny fahitanao a ny fitombony izay hoe antson'Andriamanitra operetra izay?
Fahafantarana tokoa zay a mpiarabodomantsy efa mitondra n'la atao hoe dingana arahana sy le fepetra samihafa andraisan'ny olona anakiray atyny seminera, misy fiatahana masina, misy tsy hoe sekoly le any amin'ny seminera de ampiditra zanaka any amin'ny seminera mba hanao mopera, tsia, misy fepetra takina, misy kritera ny fifandraisana any amin'ny fiangonana misy azy any a amin'ny pretra, de eo ihany ko zany a mbola misy fandiniatena ataony aty a, de misy a le izy zany ny anay zany tsy hoe concours, raha concours mantsy de isany enjehana fa testa d'entrée mihitsy n'le izy amin'ny lafiny a fianarana, de sy mahazo moenina no raisina be de be mihitsy ny tanora tovolahy a maniry amin'ity taonyity zao efatra amin'ny fitopolo amin'nyzato izy, tamin'ny heritaona efapolo amin'nyzato eo eo foana zany le ataontsika hoe pré-séminariste ny isany rehefa atao le examen nefany a eo amin'ny roapolo telopolo eo azo raisina. Eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy n'izay mpanabe a no manao an'le atao hoe délibération mijery an'ilay taratasim-panadinana, de eo an'eo zany de le hoe maro ny natsony fa vitsy ny fidina, matora zazalahy tovolahy reo tonga de naheno ny antson'Andriamanitra, fa eo am'le fomba fifidianana zay anisan'ny atao hoe anjara andraikina manokana sy lehibe akinina mpanabe fandrosoana olona anankiray, satria ny ao amin'ny fanofanana hopiretra lazay ny konsily vatikanina faharoa de hoe aloha tsy manamasina olona anankiray hita fa tokony hopiretra, tsy zay na avo masina olona anankiray a tsy tokony hopiretra akory, ohatrany any fitsarana ihany e, aloha tsy nanagadra olona hita fa diso, tsy zay na avoagadra olona tsy manana heloka akory. Zay le fandanjalanjana ny anton'Andriamanitra discernement io antsotsika io zany ny tsirairay mety efa amintsika, tsy hoe itsika mamaly azy personnel fa le fiainana azy a de mila olona manampy a sy mitantana mandrakariva.
Fa am'izay le hoe fifidianana ataonareo mpanabe zay ve mety afahana mamaritra hoe efa ampy reto na hoe a mbola mila piny reto?
izy zany de akinina amin'iny fanadinana le testa le entre testa d'entre aty amin'ny seminaira ka zay vokany eo no anapahana hevitra raha eo amy seminaira zany re mbopo an fa tsy hoe andao atao an'izao le isany de zao ny anisany manaitra naimpanabe fampizarana za zao niditra tatian'ny seminaira 5 amy 6 folo mirahalaza ay no tato a nanomboka klasy de 3e hatramin'ny terminal klasy 5 zany a zao izy mbola klasy 5 ihany ane préparatoire efa nazavain'ny mpirabodon teto zay a tsy iverenako sony hatramin'ny ane spesial zany hoe reo afakabaka 8 amy 50 mirahalah izy zao no ao ary tao anatina 5 taona de 60 eo zany hoe manodidina 50 no seminariste ka rehefa mifarana ny taona ahiditra dingana manaraka any propedetika izy a de eo amin'ny ataoko hoe 6 folo a hatramin'ny 10 eo no seminariste mivoaka anatin'ny taona ray raha hoarina zany raha ataony atotanisa de miena le seminariste voray atyan'ny seminera fa maro maniry raha hoarina amin'ny taona mifandimby a de mitombo isa ny piretra fa zay ny lazaintsika hoe maro araka izy izy a fa nefa kosany a ny kristianna de mitombo izay tsy izy isambolana any misy batemy any e na isaky nyrovorana farafaharatsiny amin'ny isam-piangonana sy ny distrika eto amin'ny diosesy fa isataona amin'ny manamasina piretra noho izany a de zay ny tenenin'ny kristy hoe mivavaha mangataha amin'ny tompom-bokatra baiko any any kristy e mba haniraka mpiasa ny sahany a fa maro ny vokatra fampijinja amin'ny pitsy raha hoanina eto amin'ny diosezy hafa eto amin'ny Madagasikara fotsiny any de efa misy diosezy hafa vitsy piretra e ohatra hoe zany mainty rano zany sa diosezy ny sokatra farany fa nintsapa de hoe Antananarivo, Fianarantsoa, Antsirabe a reny zany hita hoe mitombosa maika mofany any ivelany ary betsaka indrindra ny rejiozy a lasa missionera any ivelany
tsika rapitso moa zany zay hoe fandanjalanjana ny antson'andriamanitra izay a de misotrandraka taminay mandra-pitafa ao amin'ny rampitso ndrery
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara